Onte mesmo, dende a Federación de Confrarías de Pescadores de toda España, lanzaban unha mensaxe de que o que está acontecendo agora mesmo no sector industrial, que están moitas fábricas electrodependentes paralizando a súa, por exemplo, fundición de ferro ou de metais polo alto prezo da luz. Dende esa Federación de Pescadores de España advertían de que esta situación pode repetirse tamén no sector pesqueiro español en caso de que sigan a subir os precios dos gasóleos que están a impactar directamente nesta actividade. De feito, xa dende esta semana, dende o porto de Celeiro, moitos armadores xa dixeron que amarran temporalmente os seus barcos porque agora mesmo, cos prezos do gasóleo, non é rendible sair ao mar. José Antonio Pérez Sieira, patrón maior de Ribeira e ademais presidente da Confederación de Confrarías de Galicia. José Antonio, que tal? Moi bo día.
Hola, buenos días. Buenos días por decir algo.
¿Cómo están as cousas?
Pois pues, cousa fatal. De ayer hoxe se empeorou moitísimo, xa subiron os precios de céntimos máis en litro. E bueno, se ayer non podíamos aguantar, hoxe menos, non?
É agora rendible sair ao mar, José Antonio?
En estes momentos non é rendible. Moitos barcos que no meu cuarto mismo que iban a salir para Gran Sol, xa decidiron amarrar, esperar un pouco antes de repoñer. Non se pode que a pesca artesanal, a pesca de baixura, hoxe en día xa non é rentable. Hai barcos, embarcacións moi pequenas tamén, que o que están sacando de producción só gastan todo en combustible, non? Non podemos traballar desta maneira.
Para os que non temos nin idea do custe que supón para unha embarcación ese impacto da suba dos precios dos gasóleos, como está a repercutir? É dicir, habitualmente cal era o custe que podía ter sair ao mar cunha embarcación mediana, da que en Ribeira, por exemplo, temos moitos exemplos, aínda que temos tamén en grandes embarcacións noutros portos da Barbanza, pero cal era o impacto que ten ese gasóleo na saída ao mar, sobre todo como está a subir agora mesmo, en que porcentaxe?
Pois ahora mismo salir a mar, nós temos barcos os que son barcos de litoral, non? Son barcos do día, que os barcos, por exemplo, de arrastre, que veñen todos os días a puerto a descargar, hai barcos que están gastando sobre 1.500, 1.800 litros diarios de combustible a un euro pico, xa que contemos. Antes estábamos pagando combustible a 0,60, 0,65, o máximo, xa nos estábamos queixando que era moi difícil, estábamos traballando por baixos de costes de producción. E agora que estamos a un euro pico, pois imagínese a cantidade de gastos que estamos acumulando agora.
Alguén podería pensar, José Antonio, que isto podería repercutirse despois nas subastas en lonxa, é dicir, subindo o prezo de subasta do peixe, pero claro, eso é unha quimera.
No, iso é sempre normal, porque canto máis nos barcos, se os barcos están unindo a paro, que se van parando, porque non dá aquel, vai haber menos peixe, e o peixe vai a subir máis o coste, non? O que pasa é que, claro, o coste, o precio do coste, outras veces non repercute no pescador, senón que repercute no intermediario, non? Porque é o único intermediario, deve ser o único que pode sacar a evaluar os gastos que ten, de combustible, de transporte, a xente, en cambio, nós non. Nós temos un sistema de subasta, que o que nos dea en subasta a baixa, e o que nos dea o intermediario, pois é o que nos pagan por o peixe, non?
Sabe vostede xa de que haxa patróns armadores que decidiron parar ou están a facer ou van a decidilo xa?
E nós mesmo, a Federación Gallega, temos unha ejecutiva este sábado e aí tomaremos decisión, falaremos toda a ejecutiva de Galicia, da Federación Gallega, pois para tomar decisión, xa parar. Eu sí sei que xa hai armadores que xa están parados, que xa non é rentable salir ao mar en todos os puertos, non no meu solo, nin en Celeiro, nin en Burela, sino con todos os puertos. Estamos en contacto con outros puertos do Mediterráneo, de Canarias, de Baleares, que tamén están decidindo, pareceme que vai a ser un paro xa en general.
E como dicía vostede, os que fan mareas longas en mares alonxados das costas de Galicia, seguro que prefiren esperar a ter que encher agora mesmo eses depósitos a estes prezos.
Claro. Eso é o máis lógico, non? Sí. Como nós temos barcos que botan 2 meses de campaña, 2 meses en Inglaterra, 1 mes en Vigo, a terra, que fan 100.000 litros ou 200.000 litros de combustible, xa son 200.000 euros para rellenar de combustible. Para os outros gastos que tens despois de carnadas, aparellos, seguridade social, e outros gastos que hai, víveres e todo, non? Eso non é rentable.
Menudo panorama. Pues estaremos pendientes de esa reunión o sábado de esa Federación de Confradías de Galicia para saber qué se puede decir. Aquí, máis que nada, reclamar ante a suba dos prezos do petróleo a nivel internacional, pouco podemos facer, José Antonio. Pero sí facer un chamamento ao goberno de que se poden quitar, por exemplo, algúns dos impostos que se están cobrando, ¿verdade?
Pois pues esa é a única solución que temos. Non sabemos que a maioría do que se paga por combustible son impostos. Nosotros en este momento estamos en contacto con la Federación Nacional, con Cepesca, con todo, que así pidió por escrito una reunión al ministro de Pesca, para abordar este asunto del combustible, porque las empresas no son rentables. Y bueno, de momento no tuvimos contestación del ministro, o sea, por el presidente de la Federación Nacional. Y bueno, nosotros que estamos insistiendo es que se nos va a ir o que se trate una ayuda a los armadores para que puedan salir a pescar, a frenar, que no es. Non é salir para andar a pasear nin para ir a unha cousa que non é. É salir para pescar alimento para a población, para alimentar, non é para outra cousa.
E para traer un salario a casa, que en definitiva nesa estamos absolutamente todos, claro. buscando o diñeiro que nos permita seguir vivindo. José Antonio Pérez Sieira, grazas por atender a nosa chamada. Ademais, nunha xornada na que coido que vai vostede a Madrid a unha reunión, pero neste caso para falar dos parques eólicos mariños, que esa é outra, da que falaremos nestes vindeiros días. José Antonio.
Moi ben, pois
veña. Que teña vostede boa viaxe. Grazas.
Chao, chao.